9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Obeležavamo 17 godina od početka NATO bombardovanja. 8 godina od hapšenja, Hag izriče prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću. Evakuisana železnička stanica u Maastrichtu, ministri Unije u Briselu raspravljaju o zaštiti posle najnovijih terorističkih napada. Fudbaleri Srbije izgubili od Poljske 1-0 u prijateljskoj utakmici u Poznanju. U Evroligi večeras Zvezda gostuje Lokomotivi. U Nišu 3 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 5, u Beogradu 6. Očekuje nas oblačno i hladno vreme, ponegde sa kišom, za vikend sunčano i toplije, danas najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
U 14. časova Haški tribunal počinje izricanje jedne od najznačajnijih presuda od svog osnivanja. Posle skoro 8 godina od hapšenja i odvođenja u Hag, sud će izreći prvostepenu presudu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Optužen je za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Tužilaštvo je tražilo doživotni zatvor, a Karadžić, koji se branio sam, oslobađajuću presudu. Detaljnije Ida Marić.
Za izricanje presude lideru bosanskih Srba vlada ogromno interesovanje. Tribunal je saopštio da će izricanju presude prisustvovati više od 200 novinara iz celog sveta, preko 50 diplomata i raznih državnih zvaničnika, više od 100 univerzitetskih profesora kao i porodice žrtava. Celokupno područje oko tribunala je blokirano, a pristup kontroliše holandska policija. Veliko interesovanje za presudu Karadžiću je i u zemlji. Ministar pravde Nikola Selak izjavio je da od Haškog tribunala nikada nije očekivao ništa dobro, pa ne očekuje ni u slučaju Karadžića.
Daću sebi za pravo da kažem da je suđenje Radovanu Karadžiću već okončavano i dok nije samo počelo. Ono što će nam večito ostati gorak utisak jeste da neki drugi koji su doprineli možda i više ili jednako ili svakako doprineli i inicirali ratne sukobe u Bosni i Hercegovini nisu dočekali da budu procesuirani ili nisu procesuirani ili se nekada dešavalo da bivaju pred Haškim tribunalom oslobođeni.
U ekskluzivnom intervju za Balkansku istraživačku mrežu pred izricanje presude Karadžić je izjavio da ne postoji sud koji bi mogao da ga osudi. Naglasio je da se stalno borio za očuvanje mira i sprečavanje rata. To je ponavljao često i tokom suđenja koje je trajalo 5 godina.
Ovde sam pred vama ne da branim svoju malenkost jednog čoveka, nego da branim veličinu jednog malobrojnog naroda. Neću braniti sebe tvrdnjama kako nisam bio važan ili nisam vršio neku funkciju dok sam služio svome narodu, niti ću odgovornost prebacivati na nekoga drugo.
Karadžić se optužnicom Haškog tribunala tereti za genocid, likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte i ostale zločine počinjene prema nesrpskom stanovništvu u Bosni i Hercegovini. Optužbe se odnose na etničko čišćenje u BH od 1992. do 1995. godine, kampanju terora protiv civila tokom opsade Sarajeva, uzimanje osoblja Ujedinjenih nacija za taoce, te genocid u Srebrenici u julu 1995. godine. Ta krivična dela su pored genocida u 5 tačaka kvalifikovana kao zločini protiv čovečnosti, a u 4 kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Karadžić je optužnicom zajedno sa komandantom Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem označen kao ključni učesnik u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio trajno uklanjanje muslimana i Hrvata sa teritorija širom Bosne i Hercegovine, koje su Srbi smatrali svojim. Radovan Karadžić je nakon višegodišnjeg bekstva i skrivanja pod lažnim identitetom doktora Dabića uhapšen u julu 2008. godine u Beogradu.
Bosna i Hercegovina podeljeno dočekuje presudu jednog od najviših zvaničnika bosanskih Srba za zločine počinjene u ratu 90-ih. Dok zvaničnici i javnost u Sarajevu očekuju osuđujuću presudu, predstavnici srpskog naroda jedinstveni su u oceni da presuda Karadžiću nije presuda i Republici Srpskoj. Iz Banja Luke se javlja Darko Đurić, novinar Radija Republike Srpske. Ma kakvu presudu Karadžiću da danas objavi Haški tribunal, ona neće dovesti do potpunog razumijevanja posljednjih ratnih dešavanja u BiH, ubijeđen je dugogodišnji Karadžićev bliski saradnik Milovan Cicko-Bjelica.
Uvjeren smo u to da je ovo politička presuda, jer ako bi bila pravna presuda, dr. Radovan Karadžić bi bio oslobođen. I kakva god da bude, mi ćemo imati jednu stranu u Bosni i Hercegovini zadovoljnu, drugu nezadovoljnu.
Da će biti napada i udara na Srpsku, mišljenja je i predsjednik Milorad Dodik, koji je još ranije istakao da će presuda Karadžiću dodatno zakomplikovati situaciju, zbog čega se mora odlučno stati u odbranu Srpske. S obzirom na najave federalnog Sarajeva, za očekivati je da u slučaju po odbranu nepovoljne odluke uslijedi politički napad na Srpsku, smatra Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata.
Sama presuda ne može ostaviti nikakve pravne posljedice na ustavno-pravno uređenje Bosne i Hercegovine.
Član tima odbrane i predsjednik Borsa Milomir Savčić smatra da kakva god odluka bila, izvjesno je da će uslijediti žalbe.
I u tom nastavku borbe očekujemo mnogo, mnogo, mnogo veću pomoć države, jer ovo je vrhovni interes nacije Republike Srpske.
Izricanje prvostepene odluke najavljeno je za 14 časova i trebalo bi da traje do 16:30.
Više o tome čućete tokom dana, a izricanje presude Radovanu Karadžiću možete pratiti i na drugom programu naše televizije.
24. mart stanovništvo Srbije pamti i po početku NATO bombardovanja i akcije Milosrdni anđeo. Pre tačno 17 godina počelo je bombardovanje koje je trajalo 78 dana. Centralni komemorativni skup ove godine je u Varvarinu, tamo i naš Milenko Marković.
Za obeležavanje dana sećanja na žrtve NATO agresije odabran je Varvarin, jer se ovdje dogodio jedan od najgorih zločina tokom bombardovanja. Da podsjetimo, 30. maja 1999. godine avioni Severnoatlantske alijanse bombardovali su most na Moravi. Od prvog udara bombi poginulo je troje ljudi, a kada su meštani prišli mostu da pomognu žrtvama, stigao je i drugi nalet projektila kojima je mučki ubijeno još 7 osoba. Ove godine dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja u Varvarinu će početi sirenama za vazdušnu opasnost, potom će se oglasiti crkvena zvona, a zatim će sveštenici služiti opelo žrtvama. Prema najavama očekuje se prisustvo najviših državnih funkcionera, načelnika generalštaba, patrijarha Irineja i članova diplomatskog kora, ali što je možda i najvažnije, i članova porodica ubijenih kod Varvarinskog mosta. Tokom 78 dana, koliko je trajalo bombardovanje naše zemlje, ubijeno je oko 1000 pripadnika vojske i policije i 1500 civila, od čega 79 dece.
Posljedice NATO bombardovanja i dalje se osete u celoj državi. Glavno pitanje je da li je municija sa osiromašenim uranijumom uzrokovala više obolelih od raka. Deo stručne javnosti upozorava da je sve više obolelih od leukemije i limfoma, a da se u narednim godinama očekuje i veći broj pacijenata sa solidnim tumorima. Jedan deo lekara, međutim, tvrdi da posljedice bombardovanja nisu uslovile porast oboljevanja od maligniteta. Detaljnije Marina Stojadinović.
U 2013. godini od raka je obolelo 37.500 ljudi, a u 2014. 40.000, kaže Danica Grujičić iz Klinike za neurohirurgiju i dodaje da je 2,8 puta učestalija pojava malignih bolesti u našoj zemlji u odnosu na svetski prosek.
To su epidemijske razmere malignih bolesti. Ono što smo također primetili, to je da su zaista ti tumori agresivniji. Neobičajeno veliki broj tumora se vrlo brzo vraća. I vrlo često morate 2 ili 3 puta raditi hirušku intervenciju ako hoćete radikalno da odstranite tumor onda kada je to moguće.
U porastu su sistemski maligniteti kao što su limfomi i leukemije. Veći porast oboljevanja od solidnih tumora očekuje se u periodu od 15 do 20 godina nakon nekog incidenta, kao što je bilo bombardovanje 1999. godine, navodi predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka Slobodan Čikarić.
Jonizujući zraci najpre i najviše, ako dođu u susret sa čovjekom, deluju na koštano tkivo i na limfno tkivo, indukujući kancerogenezu, pretvaranje zdrave ćelije u malignu ćeliju.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vicko Ferenc kaže da iza ovakvih ozbiljnih tvrdnji mora da stoji i ozbiljna statistika.
Ono što je sigurno, izvršena su merenja posle bombardovanja i nigde na teritoriji Srbije nisu nađene povećanje doze zračenja koje bi mogle uticati na život ljudi u Srbiji. I tu nema značajnih odstupanja u ovim godinama kad je bilo bombardovanja. Jeste to i dosta rano da se tako nešto i dokaže statistički.
Grupa lekara onkologa koja zastupa stav da je upotreba uranijumske municije uzrokovala porast malignih procesa u Srbiji, traži od države da bude formirana nezavisna ekspertska komisija koja bi utvrdila šta se konkretno dogodilo 1999. godine.
Ovo su vesti u 9. Evropa i dalje strepi posle terorističkih napada u Briselu kada je poginulo više od 30 osoba, a skoro 300 povređeno. Noćas je zbog sumnjivog paketa evakuisana železnička stanica u holandskom gradu Maastrichtu. Kako javljaju tamošnji mediji, na stanici su prisutne jake policijske snage, sve linije su u prekidu, a putnicima je naređeno da ne prilaze stanici.
A u samom Briselu policija i dalje traga za trećim osumnjičenim za bombaške napade. Istovremeno, ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije na vanrednom sastanku raspravljaće o tome kako da se pojača bezbednost i ubrza razmena informacija. Iz Brisela za Vesti u 9, Dušan Gajić.
Danas se očekuje da se dalje dodatno normalizuje život u Briselu. Nastavlja se normalan rad gradskog saobraćaja, javne institucije su otvorene, škole su otvorene. Očekuje se, nažalost, i dalja identifikacija žrtava terorističkih napada. U ovom trenutku još uvijek nije potvrđen identitet treće osobe koja se nalazi na snimcima bezbednosnih kamera sa aerodroma. To je osoba koja se nalazi na krajnjoj desnoj strani sa šeširom i naočarima. Za tog čovjeka se veruje da je zapravo napustio mesto napada i da je još uvek u bekstvu. S druge strane, utvrđen je identitet druge dvojice. Jedan od njih je jedan od braće El Bakrabi, a drugi je identifikovan kao Nadžim Lašrabi. Obojica su identifikovana i od ranije poznata policija. Lašrabi je bio tražen i za njim je na snazi poternica od ponedjeljka zbog umešanosti u planiranje napada u Parizu.
Pred sudom u belgijskoj prestonici danas bi trebalo da bude saslušan Salah Abdeslan, osumnjičeni za prošlogodišnje napade u glavnom gradu Francuske.
A na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, a danas se primenjuju bezbednosne preporuke Evropske unije, na aerodromu je već pojačano prisustvo policije i kontradiverzionih jedinica. Posle napada u Briselu, predostrožnost je pojačana na železničkim stanicama i aerodromima širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
9:13. Drama izbeglica na grčko-makedonskoj granici se ne stišava. Migranti od sinoć blokiraju granični prelaz Evzoni, jednu traku autoputa i nadvožnjaka kod obližnjeg grada Polikastra. UNHCR je suspendovao pojedine svoje aktivnosti u Grčkoj jer su centri za prihvat migranata postali, kako navodi ta organizacija, pritvorske jedinice. Više o tome javlja Majda Šimunec.
I do meni je kao bomba spreman da svakog trenutka eksplodira i u njemu više niko nije siguran. Zaključak je koji se nameće svakom ko je nogom kročio u prostor ovog prihvatnog centra, piše atinska štampa izveštavajući o tragičnoj situaciji u kampu gde već nedeljama u nehumanim uslovima živi preko 12.000 migranata. Ljudi su iscrpljeni, bolesni i očajni zbog nemogućnosti da nastave put. Rastu tenzije, a kod nekih i agresivnost, pa se postavlja pitanje bezbednosti brojnih volontera koji pomažu u organizaciji života u kampu i izbjeglice snabdevaju hranom i lekovima. Proteklih dana došlo je do napada na novinare i volontere, pa su neke nevladine organizacije najavile povlačenje svojih pripadnika, kao što su to već učinili Lekari bez granica. Sve su učestali i protesti migranata. U Idomeniju od makedonskih vlasti zahtevaju da podigne ogradu i dozvoli im da pređu granicu, dok novo pridošli na ostrva u Egeju traže da im policija ne brani da krenu ka severu Grčke. Atina još uvek veruje u sporazum, iako je u praksi teško izvodljivo, komentarišu domaći mediji, a premijer Aleksis Cipras insistira na njegovoj realizaciji i ne odustaje od pritisaka koje vrši na nemačku kancelarku Angelu Merkel i generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, nezadovoljan turskim doprinosom u smanjenju kretanja izbjeglica u Egeju.
Finska i Rusija su zatvorile granicu za migrante kako bi bila blokirana arktička ruta za prelazak izbjeglica u Evropsku uniju.
U 9:15, vesti u 9 nastavljamo informacijama sa Kosova. Kosovska carina počela je da vraća kamione sa srpskim proizvodima. Kako kažu u Prištini, oni samo sprovode odluku Ministarstva trgovine i industrije o recipročnim merama protiv Srbije u transportu nafte i gasa. Vlada u Prištini naime tvrdi da vlasti Srbije ne dozvoljavaju uvoze naftnih derivata sa Kosova, dok se druga primetba odnosi na plasman pića fabrike Fluid. Detaljnije je Tanja Vujsić.
Iz carina Kosova kažu da je u pitanju recipročna mera jer srpske vlasti ne priznaju takozvani ADR sertifikat koji izdaju kosovske vlasti, a služi za odobrenje transporta opasnih materija kroz Srbiju. Ministarstvo trgovine i industrije Kosova je zato odlučilo da svi kamioni koji dolaze iz Srbije, a imaju ADR sertifikat koji izdaju srpske vlasti, ne treba ni da čekaju na administrativnim prelazima, pošto im neće biti dozvoljeno da uđu na Kosovo. Na ovo je sinoć reagovao i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je kazao da je ovakva odluka u suprotnosti od ideje o normalizaciji odnosa sa Beogradom.
To predstavlja i jasno kršenje i domaćeg i međunarodnog prava i mi u direktnom i tesnom razgovoru i saradnji sa međunarodnim institucijama tražimo najbolji način da na ovo odgovorimo. Sasvim sigurno da ćemo zaštititi naše privrednike i da nećemo gledati mirno, a našim kolegama iz Prištine poručujem nemojte seći granu na kojoj sedite.
Ome dodajemo i to da je u skladu sa odlukom carine Kosova i Ministarstva za trgovinu i industriju za sada vraćen samo jedan kamion i to sa prelaza Merdare.
Iako je bilo najavljeno za juče, kiša je odložila početak radova na izmeštanju naplatne rampe Bubanj potok na autoputu Beograd-Niš za danas. Završetak tih radova, planiran za 15. oktobar ove godine, jedan je od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice švedskog proizvođača nameštaja IKEA u Srbiji.
Redakcija dramskog programa Radio Beograda obeležava Dan radio drame, ali i 40 godina od formiranja dramskog programa kao posebne programske celine u okviru Radio Beograda. Urednica tog programa Vesna Perić kaže za Vesti u 9 da radio drama i dalje zauzima izuzetno značajno mesto u programima svetskih, pa tako i našeg radija.
Mi godišnje produciramo oko 65 premijera i na sva tri programa Radio Beograda ih emitujemo, a također i negde do 400 repriza se emituju također na sva tri programa. Učestvujemo na međunarodnim festivalima gde smo u prilici da zaista vidimo koliko se ulaže u produkciju radiodrama u svim relevantnim radiostanicama Evrope i sveta.
Povodom Dana radio drame, kolegi sa drugog programa dodelit će i brojne nagrade, a više o tome slušajte tokom dana.
Umeđu vremenu u studiju nam se pridružuje kolega Milan Bigović. Milane, možemo reći nov početak, stare navike. Ukratko o nastupu naše fudbalske reprezentacije sinoć u Poljskoj.
Poljska Srbija 1-0, rado bi izbegao priču o našoj fudbalskoj reprezentaciji ili možda reprizirao komentar od ranije. Poraz od Poljske je samo novi u nizu, navikli smo. Šta drugo kada ne umemo da postignemo gol? Fudbalu su odavno potrebni novi ljudi u savezu, klubovima, reprezentaciji. Ne poslušnici i miljenici moćnih ljudi, već znalci sa iskustvom i željom da pomognu. Takvih ima, ali su daleko od velike scene. I dok vredni tavore, oni drugi vode naš fudbalski brod i vidite, dragi slušaoci, gde su nas doveli. Postali smo fudbalski gubitnici. Zašto? Zato što nema sistema, jasnih pravila, jasnih ciljeva, strategije. Čas igraju stariji, čas mlađi, pa neka srednja generacija. Menjaju se selektori, a nikako oni koji biraju i koji očigledno pogrešno biraju. Gde je tu savest, odgovornost? Sa ovakvom fudbalskom postavkom propustit ćemo i četvrto veliko takmičenje u nizu bez ikakve sumnje, a imamo talentovanih igrača. Neće biti moćne, jake fudbalske Srbije sve dok ne bude poštenog temelja. Fudbal je svetski biznis, nema tu improvizacije, kako radimo, tako nam se i vraća. Hvala Bogu, stigoh do tenisa. Na turniru u Majamiju pobeda Dušana Lajovića savladao je Novikova sa 6-1-7-6 i uveliko razmišlja o sledećem iskušenju Marinu Čiliću. Protivnika u drugom kolu dobio je Novak Đoković, odmeriće snage sa Kajlom Edmundom. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović Pereira u 16 časova. Važna utakmica košarkaša Crvene zvezde u Euroligi. Crveno-beli su gosti i Lokomotive. Ako pobede, idu u top 8, u suprotnom bit će još prilika. Rivali imaju isti učinak po 7 pobeda i po 4 poraza. Zvezda je u Beogradu slavila, ali je i umorna posle meča sa Cedevitom. Početak je u 18 časova.
Hvala bio to Milan Bigović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Kojom brzinom u Evropsku uniju? Možemo li očekivati nova komšijska uslovljavanja? Koliko je Haški sud doprineo? Koliko odmogao? U procesu regionalnog pomirenja. Govore Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Zoran Milivojević, diplomata. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Četiri stepena je u Nišu, 6 u Kragujevcu, 7 u Beogradu i Novom Sadu. Dan pred nama oblačan i hladniji nego juče, ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije. Vreme zadržavanja za teretna motorna vozila je oko 4 sata, dok za putnička vozila na prelazima nema dužih zadržavanja, kažu u Automoto Savezu Srbije.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.